ora Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 8 noiembrie, a emisiunii La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Republicanii americani au pierdut majoritatea în Camera Reprezentanților și președintele american anunță demisia ministrului apărării. Now after a series of thoughtful conversations, Secretary Rumsfeld and I agreed. Acum, după o serie de discuții profunde, secretarul Rumsfeld și cu mine am căzut de acord că a venit vremea unei noi conduceri la Pentagon.
Se va modifica politica externă a Statelor Unite față de Rusia și față de regiunea sud-est europeană. I think it will
be a small influence. Cred că rezultatul alegerilor va influența în mică măsură politica americană față de Rusia, pentru că marea reevaluare a politicii americane a avut loc cu luni în urmă, când liderii ambelor partide, democrat și republican, au ajuns la concluzia că Rusia a deraiat mult de la calea democrației, de la valorile și ideile occidentale. From the way to democracy and from the
western values and ideals. Presa europeană și modelele sale.
Cel mai frumos exemplu de presă la ora asta este BBC-ul, în lume.
Și deficitul comercial al Republicii Moldova a atins un nou record. Începem însă cu buletinul de știri. Mircea?
Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut de președintele George Bush la o zi după alegerile pentru Congres, care au adus mari câștiguri opoziției. Președintele Bush l-a propus în locul lui Rumsfeld pe Robert Gates, fost director al Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA, la începutul anilor 90. Democrații au cucerit majoritatea în Camera Reprezentanților și ar putea câștiga și Senatul, odată ce se va decide ultima cursă încă deschisă, cea din statul Virginia. Astăzi, președintele Bush a deplâns performanța partidului său republican la alegeri și a felicitat pe democrați pentru victorie. Sunt evident dezamăgit de rezultatul alegerilor și ca șef al Partidului Republican împărtășesc o mare parte din vina. Bush a recunoscut că rezultatele alegerilor se datorează în parte nemulțumirii față de situația din Irak și a promis că va coopera cu noua majoritate din Congres pentru obținerea de progrese. Demisia lui Donald Rumsfeld a fost una din primele cereri politice formulate după alegeri de democrata Nancy Pelosi, care urmează să devină prima femeie președinte al Camerei Reprezentanților. Ea a salutat victoria democrată astă noapte la un meeting ținut la Washington. Tonight is a great victory for the American people. Este o mare victorie pentru americani. Astăzi americanii au votat pentru schimbare. Au votat pentru ca democrații să ducă țara într-o nouă direcție, a spus doamna Pelosi. Două figuri proeminente din viața politică americană și-au păstrat posturile după alegerile de ieri. Hillary Clinton, soția fostului președinte democrat Bill Clinton, a obținut al doilea mandat de senator din partea statului New York. Doamna Clinton este considerată de unii ca un posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2008. În California, guvernatorul Arnold Schwarzenegger a obținut și el un nou mandat printr-o victorie detașată, după ce s-a distanțat de unele politici ale colegului său de partid republican, președintele George Bush. Cu prilejul unui raport despre pregătirile de aderare ale Turciei și ale unor țări din vestul Balcanilor, Comisia Europeană a dat un semnal negativ continuării extinderii pe termen lung. Uniunea Europeană își va ține promisiunile deja făcute unor țări aflate deja în procesul de extindere, dar va fi precaută în a face noi promisiuni, se arată într-un raport prezentat la Bruxelles. Georgia a numit șantaj politic amenințarea concernului rus Gazprom că îi va tăia livrările de gaze dacă nu acceptă să plătească un preț mai mult decât dublu. Reacția aparține premierului de la Tbilisi, Zurab Nogai Deli, care a mai spus că țara sa caută surse alternative de energie în alte țări decât Rusia. Gazprom a cerut Georgiei $230 pe 1000 de metri cubi față de 110 cât plătesc georgienii în prezent. Miniștrii de externe din Rusia și Ucraina, Sergei Lavrov și Boris Tarasiuk, s-au întâlnit astăzi la Kiev, fără să ajungă la înțelegeri majore în mai multe chestiuni disputate. Pe agendă s-au aflat staționarea flotei ruse în Crimea ucrainiană, dar și problema limbii oficiale din Ucraina. Iată ce a spus pe această temă Sergei Lavrov. Am dorit ca pe bază de reciprocitate să asigurăm dreptul rușilor din Ucraina și al ucrainienilor din Rusia de a vorbi, gândi și munci în limba proprie, a spus Lavrov. Familia omului de afaceri din Chișinău, Piotr Sar, împușcat în urmă cu 3 ani în apropierea casei sale, susține că asasinatul a fost ordonat de deputatul comunist Vasile Iov. Soția și cei 2 fii al lui Sar au spus astăzi presei că acesta avea informații compromițătoare despre deputatul comunist, pe care urma să le comunice președintelui Voronin. Familia Sar susține că acesta a fost motivul crimei și că Iov a avertizat-o să nu se plângă instanței.
Mai multe știri, interviuri, analize și comentarii puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, schimbări importante în peisajul politic american după alegerile de ieri pentru Congres, posturi de guvernator și alte poziții la nivel local. Partidul Democrat preia controlul asupra Camerei Reprezentanților și câștigă teren, încă nu se știe dacă și controlul în Senat, unde încă nu se cunosc toate rezultatele. Conducerea Camerei Reprezentanților a revenit acum Partidului Democrat și deputatei Nancy Pelosi, din regiunea San Francisco. Ea este prima femeie din istoria Americii care deține această funcție. Și cum ați auzit din știri, președintele american tocmai a anunțat demisia ministrului apărării Donald Rumsfeld și a felicitat pe democrați pentru victoria obținută în Camera Reprezentanților. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă rezultatele alegerilor de ieri din Statele Unite sunt percepute ca o înfrângere majoră pentru administrația republicană.
Mesajul răspicat al electoratului este că dorește o schimbare. Democraților le-a fost mai ușor să preia controlul asupra Camerei, pentru că în Senat a fost pus în joc doar 1/3 din locuri. Victoria democraților este însă clară. Dar mai interesant decât aritmetica este ceea ce votul spune despre opțiunile americanilor. Firește că situația din Irak și nemulțumirea față de politica administrației acolo au fost factori determinanți ai victoriei opoziției. Au mai fost și scandalurile de corupție, senzația că puterea deținută timp prea îndelungat nu este un lucru sănătos. Dar este fascinant de urmărit și ce fel de candidați au trimis democrații în lupta pentru a obține majoritate. Ei nu sunt politicieni de stânga, aflați undeva la extremitățile ideologice ale partidului, ci moderați, centriști, după modelul președintelui Clinton. Problema care se pune acum însă este că așteptările populației sunt mari și, pe de altă parte, mulți dintre democrații care urmează să preia conducerea comisiilor din Camera Reprezentanților pe criterii de senioritate sunt lideri ai stângii americane, apropiate ca spirit cu socialdemocrația de tip european. Cum se va rezolva această dilemă de identitate a democraților între stângiști și moderați rămâne de văzut. Există însă riscul ca și victorioșii de azi să interpreteze greșit mesajul electoratului.
Dacă învingătorii au astfel de dileme, care este situația învinșilor?
Aici dilema este chiar mai profundă. Când președintele Bush a fost guvernator de Texas, el a dat dovadă de mare dibăcie în crearea de coaliții bipartizane cu democrații, pentru că baza electorală republicană care l-a propulsat la Casa Albă era și este ultraconservatoare, tendințele sale bipartizane s-au atrofiat în anii în care a fost președinte. Dar în ultimii 6 ani a avut de partea lui Congresul Republican. Acum nu-l mai are și rămâne de văzut dacă instrumentul său de guvernare predirect va fi vetoul și confruntarea, ori dimpotrivă va opta pentru înțelegere și compromis. Iar conservatorii vor trebui să-și reevalueze opțiunile, fie pentru varianta ideologiei lor cu accent pe economie, fie pentru cea care păruse a avea câștig de cauză până acum și care pune accent pe chestiuni morale.
Care sunt perspectivele acum pentru următorii 2 ani?
Guvernul federal va fi divizat, majoritățile foarte subțiri. Acțiunile administrației vor fi puse sub lupă și îngreunate. Această enumerare poate indica blocaj, dar pe de altă parte, ambele partide înțeleg că populația Americii a spus că dorește schimbare, nu blocaj. Cu alte cuvinte, spiritul bipartizan va fi răsplătit.
A fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela în dialog cu Ileana Giurchescu.
Un membru al guvernului de stânga al Italiei, ministrul apărării Arturo Parisi, a declarat că ultimii ani au marcat eșecul politicii externe unilaterale promovate de republicanii lui Bush. În aceeași notă, Jürgen Trittin, vicepreședintele Verzilor din Parlamentul German, fost ministru al mediului în guvernul Schröder, a spus că victoria democraților creează o frână pentru politicile unilaterale dogmatice ale președintelui Bush. A fost un vot împotriva dezastrului din Irak al Casei Albe, a mai spus parlamentarul german, citat de Reuters. Sunt fericit să văd politica externă americană criticată de alegătorii americani pentru că este o politică greșită, a declarat la Paris un consilier al lui Nicolas Sarkozy, candidat la președinția Franței. Iar Laurent Fabius, fost premier și el candidat la alegerile prezidențiale, a spus că mulți americani și-au dat seama că Bush i-a mințit. Guvernul Spaniei, care a retras trupele din Irak după victoria în alegerea socialiștilor, a salutat victoria democraților, exprimându-și speranța într-o cotitură majoră în politica externă americană. Iar grupul socialist din Parlamentul European a proclamat victoria democraților ca pe sfârșitul unui coșmar mondial de 6 ani. La Londra, laburistul John McDonnell, unul din posibilii înlocuitori al lui Tony Blair la șefia partidului, a spus că mesajul alegerilor din Statele Unite este limpede, anume că e nevoie de o schimbare radicală în politica față de Irak. Fără să meargă atât de departe, premierul Danemarcei, Anders Fogh Rasmussen, și-a exprimat speranța că Congresul dominat de democrați și președintele republican vor găsi o strategie comună pentru Irak și Afganistan. Victoria democraților americani a fost salutată în Siria, unde un membru al Parlamentului, citat de agenția DPA, a spus că ea ar demonstra că președintele Bush nu mai este acceptat de nimeni. Tot în Orientul Mijlociu, mai mulți reprezentanți ai palestinienilor au avertizat însă că în politica externă americană există un consens între cele două mari partide și că nu trebuie așteptate schimbări radicale. În sfârșit, în Irak, reacțiile la alegerile americane au fost amestecate. Cei care vor ca americanii să se retragă speră ca democrații să ceară și să obțină acest lucru. Alți irachieni, preocupați de starea deplorabilă a securității în țara lor, se tem însă de o asemenea eventualitate. Ambasadorul american la Bagdad, Zalmay Khalilzad, a încercat să înlăture aceste temeri. The president is the architect of US foreign policy. Președintele Bush este arhitectul politicii externe americane. El este și comandantul suprem al armatei. Președintele înțelege miza prezenței noastre în Irak și crede că succesul transformărilor irachiene este imperativ pentru interesul național american. Președintele Bush este hotărât să coopereze cu ambele camere ale Congresului pentru a obține sprijinul necesar succesului misiunii din Irak, a mai spus ambasadorul american la Bagdad. Europa Liberă a cerut părerea unui analist londonez, Dan Allen, despre posibilul impact al alegerilor americane asupra politicii din Irak. E absolut limpede că rezultatul alegerilor nu are un efect imediat direct asupra politicii față de Irak, dar ar putea avea un efect asupra direcției politice mai generale din Statele Unite. L-am întrebat pe Dan Allen dacă victoria democraților dă satisfacție, cel puțin simbolic, europenilor care văd o altfel de soluție pentru situația din Irak. Nu există, de fapt, o politică europeană pentru Irak. Există o politică americană, iar europenii se tem că lucrurile vor merge și mai prost în Irak, dar nu prea au ce face. Și eu, unul, nu am cunoștință de vreo soluție europeană în privința Irakului, așa că nici nu pot cere americanilor, europenii, o strategie prea diferită. Victoria democraților în alegerile americane a fost considerată un moment de cotitură de șeful Comisiei de Afaceri Externe din Duma de Stat a Federației Ruse, Constantin Kosachov. A avut loc un vot de neîncredere și Statele Unite intră într-o nouă fază în dezvoltarea lor, într-un nou model de sistem politic, de la cooperare între administrație și majoritatea republicană din Congres, la rivalitate între administrație și majoritatea democrată, a spus deputatul rus Kosachov.
Schimbările de pe scena politică americană vor avea oare și efecte asupra relației dintre Statele Unite și Rusia și dintre Statele Unite și regiunea sud-est europeană? Sunt întrebările pe care Ileana Giurchescu i le-a adresat și analistului postului nostru de radio, Victor Iasman.
Cred că rezultatul alegerilor va influența în mică măsură politica americană față de Rusia, pentru că marea reevaluare a politicii americane a avut loc cu luni în urmă, când liderii ambelor partide, democrat și republican, au ajuns la concluzia că Rusia a deraiat mult de la calea democrației, de la valorile și ideile occidentale.
S-a
reflectat această reevaluare evaluare cumva și în practică?
This is a good question. Everybody...
E o întrebare pe care aș o pune multă lume. Trebuie să ne gândim că există factori subiectivi și obiectivi care determină practica politicii externe. Subiectiv vorbind, înțelegem că Rusia a deraiat mult de la normele democrației. Obiectiv însă, situația de astăzi în lume nu mai e cea din anii 90, când democrații erau la putere la Washington, iar la Moscova erau liberalii. Așa că, rezumând, Occidentul nu dispune de prea multe pârghii în acest moment pentru a influența politica Rusiei.
There is not too much levers of influence which really remain in the western hands.
Și cum văd alegerile cei de la Moscova? Preferă Kremlinul o victorie a democraților sau a republicanilor?
Russia more and more became a kind of nationalistic and I would say chauvinistic.
Rusia se transformă din ce în ce mai mult într-o țară naționalistă, chiar șovină și cinică. Istoric vorbind, Rusia se înțelege mai bine cu republicanii decât cu democrații. Dar acum își spune că o situație de conflict potențial permanent între Congresul American și Casa Albă e în avantajul ei. Îi ușurează jocul, așa că va încerca să joace pe aceste două clape ale sistemului politic american.
Iar fostele republici sovietice, aflate mai mult sau mai puțin în conflict deschis cu Moscova, cum sunt Georgia sau Moldova, se pot aștepta acum la mai mult sau mai puțin sprijin din partea Washingtonului?
In my view, the administration of George Bush...
În opinia mea, administrația Bush a făcut deja foarte mult pentru Europa de Est și fostele republici sovietice, inclusiv Georgia și Moldova. Statele Unite au avut divergențe cu Europa Occidentală, dar au fost sprijinite de și au sprijinit Europa de Est. Așa că nu văd ce ar mai putea schimba democrații în această politică. Cred însă că ar putea da dovadă de mai multă perseverență și energie și, cum să spun, de mai multă imaginație.
Analistul politic Victor Iasman răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu.
Ascultați Ora Moldovei.
Potrivit unui articol publicat în revista lunară rusă Profil și semnat de Vladimir Rudakov, în termeni strategici, Rusia nu va adopta o politică radicală, cum ar fi recunoașterea republicilor separatiste, și nici nu va căuta să le anexeze, dorind să respecte legile internaționale. Dar publicația citează o sursă din anturajul administrației de la Kremlin, care susține că, cităm, țelul Rusiei este să împiedice Georgia și Moldova să adere confortabil la Alianța Nord-Atlantică. Nu putem sta doar și privi cum țara noastră este înconjurată din toate părțile și dacă nu putem să împiedicăm acest proces, spune mai departe sursa citată de revista Profil, putem măcar să îl întârziem. Am încheiat citatul. Cu un rezumat al articolului, Lucian Ștefănescu.
Moscova are o politică clară, dar în configurația geopolitică actuală îi lipsesc mijloacele de a rezolva problema teritoriilor separatiste nerecunoscute în favoarea Rusiei. Pe termen scurt, prioritatea Rusiei este să facă în așa fel ca procesul să dureze cât mai mult posibil. Oficialitatea de la Kremlin dă ca exemplu cazul Ucrainei, despre care toată lumea spunea că a fost pierdută de Rusia după Revoluția Portocalie, ceea ce nu s-a întâmplat întru totul, pentru că Moscova a luat măsuri. Alia Iascova, directoarea Centrului pentru Marea Neagră al Institutului Europa din Academia Rusă de Științe, e de părere că, teoretic vorbind, Rusia are două opțiuni, sau să lase lucrurile așa cum sunt, adică să mențină conflictul în starea lui înghețată, sau să accepte redesenarea granițelor moștenite de la era sovietică prin recunoașterea dreptului acestor teritorii de a se despărți de Georgia și Moldova. Pentru Alia Iascova, problemele teritoriilor nerecunoscute nu pot fi rezolvate în favoarea lor înșile în cadrul dreptului internațional. Întrebat ce ar trebui să se schimbe pentru a se ajunge la dezghețarea conflictelor, Vladimir Jarikin de la Institutul pentru Țările CSI răspunde că e nevoie în primul rând de timp. Jarekin vorbește apoi de câțiva factori politici și dă ca exemplu memorandumul COSAC de rezolvare a conflictului transnistrian, care are o prevedere ce i-a determinat pe americani și europeni să-l respingă. Prevedere care vorbește despre Moldova ca despre un stat unificat și neutru, loial Rusiei. Americanii și europenii însă vor ca o Moldova unită să facă parte din NATO și Uniunea Europeană. Asta însă nu merge, iar modelul pentru rezolvarea problemei Georgiei e similar. Până ce rușii nu vor formula o strategie de modernizare coerentă pentru ei înșiși, nu vor fi capabili să pună în practică o strategie nici în fosta Uniune Sovietică.
Lucian Ștefănescu și opiniile exprimate într-un articol din revista rusă Profil. Într-un interviu acordat a agenției Associated Press, ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu declara că România ar dori ca la summitul NATO de la Vilnius din 28-29 noiembrie alianța să își dezvolte relațiile cu Georgia și să angajeze această țară într-un dialog intensificat. De asemenea, să sprijine eforturile de rezolvare a conflictului înghețat din Moldova. Două subiecte ce ar putea tensiona relațiile dintre NATO și Rusia. Ceea ce NATO ar putea să aducă în dialogul dintre Georgia și Rusia ar fi un plus de înțelepciune, a spus șeful diplomației de la București. În același timp, a mai spus Ungureanu, citat de agenția Associated Press, Alianța Nord-Atlantică ar putea să încerce să implice Rusia în găsirea unei soluții conflictelor înghețate din Georgia și Moldova. Și ministrul român de externe a mai spus și că țara sa ar dori să găzduiască următorul summit al Alianței Nord-Atlantice. Duminică va avea loc în regiunea separatistă a Georgiei, Osetia de Sud, un referendum pe tema independenței, un referendum asemănător cu cel desfășurat recent și în regiunea transnistreană. Corespondenta noastră, Valeria Vițul, a întrebat pe analistul politic de la Chișinău, Oazu Nantoi, de la Institutul pentru Politici Publice, dacă acest referendum ar putea avea vreun impact asupra conflictului înghețat din Moldova. Ca și referendumul din Transnistria, nici cel din Osetia de Sud nu va fi recunoscut pe plan internațional. Oazu Nantoi.
În opinia mea, Tiraspolul, precum și Osetia de Sud și Abhazia, nu sunt niște entități politice independente, ci sunt niște instrumente utilizate de Federația Rusă pentru atingerea unor scopuri geopolitice. Și este bine cunoscut faptul că reprezentanții acestor pseudostate nerecunoscute regulat se întrunesc ultima dată chiar și la Moscova în mod absolut deschis pentru a-și coordona comportamentul și eforturile în atingerea scopurilor pe care le urmărește Federația Rusă. Prin urmare, este inutil de vorbit despre consolidarea poziției Transnistriei în procesul de negocieri, din simplu motiv că asemenea poziție nu există. Transnistrenii exercită docil în plan politic ceea ce le se ordonează de la Moscova. Alta este că lor le se permite să facă bani grei prin contrabandă, dar aceasta deja probabil ei se împartă suficient de generos cu cei de la Moscova și nu numai, și aceasta deci este un supliment la activitățile lor politice ilegale.
Analistul Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice. În iarna care se apropie, Georgia va trebui sau să plătească de două ori mai mult pentru gazele pe care le furnizează compania rusească de gaze Gazprom, adică $230 pe mia de metri cubi în loc de 110, sau să caute să importe gaze naturale din altă țară. Premierul de la Tbilisi, Zurab Nogaideli, a declarat astăzi că Georgia nu va ceda, cităm, șantajului. Mai multe informații de la Ileana Giurchescu.
Întreba dacă Georgia nu ar fi totuși dispusă să cedeze măcar o parte din infrastructura energetică companiei Gazprom, ministrul georgian al energiei Nica Gilauri a declarat niciodată. Georgia importă din Rusia aproape întreaga cantitate de gaze de care are nevoie, motiv pentru care guvernul de la Tbilisi este în căutare de surse alternative. Până acum însă, nimeni nu pare dispus sau nu poate să înlocuiască Rusia total. Argumentul Georgiei este că Moscova mărește prețul gazului ca pedeapsă pentru politica deschis pro-occidentală dusă de guvernul de la Tbilisi. Gazprom, pe de altă parte, afirmă că majorarea prețului este dictată numai de considerente comerciale. Dacă prețul gazului livrat de Gazprom va fi într-adevăr de $230 pentru 1000 de metri cubi, atunci Georgia va plăti un preț comparativ cu cel plătit de Germania sau Italia. Cu marea diferență însă că venitul mediu în Georgia este de un pic peste $100 pe lună. Despre șantaj a vorbit nu numai premierul Georgiei. Despre șantaj a vorbit și vicepreședintele american Dick Cheney, însă la începutul anului, când Rusia a asistat temporar livrările de gaze către Ucraina. Mutare care a afectat însă și clienții occidentali ai Rusiei, care au început să pună sub semnul întrebării fiabilitatea furnizorului rus. Din ianuarie 2007, Ucraina va plăti $130 pe 1000 de metri cub de gaze. În cazul Georgiei însă, numai Armenia ar fi afectată de o eventuală oprire temporară a livrărilor de gaze rusești. Armenia importă aceste gaze prin Georgia. Disputa dintre Rusia și Georgia a atins un nou punct culminant luna trecută, cu scandalul spionilor ruși. S-ar putea ca tensiunile să crească din nou la sfârșitul acestei săptămâni, după ce în regiunea separatistă Oseția de Sud are loc un referendum asupra independenței. Separatismul din această zonă este sprijinit de Moscova. Și totuși, perspectiva unei întreruperi a livrărilor de gaze în prag de iarnă este îngrijorătoare. Așa că un lider important al opoziției de la Tbilisi i-a cerut premierului Nogai Deli să caute totuși un compromis cu Moscova.
Ileana Giurchescu și relațiile din ce în ce mai complicate dintre Rusia și Georgia. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafi. Deficitul comercial al Republicii Moldova a atins un nou record în primele 9 luni ale acestui an, depășind $1 miliard. Experții susțin că până la sfârșitul anului deficitul ar putea să depășească $1.7 miliarde. Ce factori au determinat această creșterea deficitului și ce impact au acestea asupra economiei moldovene, a încercat să afle Radu Benea.
Principalii factori care au dus la creșterea deficitului comercial sunt blocajul exportului de vinuri în Federația Rusă și scumpirea gazelor naturale. Biroul Național de Statistică anunță că în primele 9 luni ale anului, deficitul comercial în raport cu țările CSI, dar mai ales cu Rusia, a crescut de 1,6 ori. Cu aproape 30% a crescut și deficitul comercial cu țările Europei Centrale și de Est, iar în raport cu Uniunea Europeană cu 5,6%. În total, de la începutul anului, deficitul comercial a sporit cu aproape 36%, depășind $1.124 miliarde. Deficitul depășește de aproape 2 ori exporturile, ceea ce înseamnă că astăzi Republica Moldova importă de peste 2 ori mai multe mărfuri decât produce pentru export. Ce spun experții despre aceste cifre? În primul rând că economia moldoveană întârzie să dea semne de înviorare și în loc să producă mărfuri mai multe și mai diverse, se preferă importurile. Economia moldoveană este orientată spre consum și e susținută de banii trimiși acasă de gastarbeiterii moldoveni. Expertul economic Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul.
Economia noastră nu produce practic nimic. Peste 70% din tot ce consumăm noi sunt lucruri de import. Și asta este. Noi credem că în 2007, datorită percepțiilor negative care sunt în societate, oamenii încep a avea așteptări negativiste, își vor reduce consumul și lucrul acesta va fi simțit deja în primele luni ale anului viitor. Și va afecta și volumul importurilor. Asta se va răsfrânge și asupra creșterii economice, deoarece la noi creșterea economică este asigurată de consum și aceasta se va răsfrânge și asupra bugetului de stat. La noi bugetul de stat, 85% este format din impozite care sunt primite în urma consumului. Deci reducerea cu 20% a consumului ar provoca o reducere a veniturilor bugetului de stat cu 17%. Noi credem că pe anul viitor la capitolul venitor, bugetul de stat este foarte vulnerabil, mai vulnerabil ca niciodată. Deci suntem înclinați, credem că el nu va fi executat. Asta este legat de aceea că consumul își va schimba traiectoria.
Grupul de experți economici de la Institutul Viitorul au prognoze pesimiste și în privința exporturilor, pentru că cele trei categorii de mărfuri care merg la export, vinuri, textile și produse agricole, au ajuns să fie astăzi extrem de vulnerabile. Mai mult, tendința guvernului de a menține cu orice preț stabilitatea leului ar fi încă un factor descurajant pentru exporturi. În această situație, experți economici independenți înclină spre următoarea soluție, care, potrivit lui Veceslav Ioniță, ar fi agreată și de Fondul Monetar Internațional.
Voi spune simplu, dar este un model ceva mai complex. Noi considerăm că guvernul, luând împrumuturi de la Banca Națională, deci un lucru care nu trebuia să-l facă, a provocat inflația în Republica Moldova și acum, ca să-și spășească vina față de societate, guvernul trebuie un regim de urgență, să întoarcă toată datoria față de Banca Națională, iar el, neavând acești bani, trebuie să emit hârtii de valoare pe care să le plaseze pe casă de capital, altfel spus, să convertească datoria față de Banca Națională în hârtii de valoare de stat. Este un lucru nevoios, este un lucru greu, dar este un lucru care guvernul trebuie să-l facă.
Reducerea ratei inflației sub 10%, amintim, este principala recomandare pe care Fondul Monetar Internațional i-a făcut-o guvernului de la Chișinău, pentru că o inflație mai mare ar putea afecta negativ creșterea economică și va lovi în populația săracă. Iar potrivit unui raport al ONU, aproape 50% din populația Moldovei se află sub pragul sărăciei, adică trăiește cu mai puțin de $1 pe zi. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Președintele Republicii Moldova a participat la ședința de guvern de astăzi, pledând pentru păstrarea patrimoniului cultural, într-o ședință în care s-a discutat planul de acțiuni pentru facilitarea regimului de vize pentru Uniunea Europeană. Ce scriu ziarele de astăzi de la București și cele de mâine din Moldova? Și un raport internațional despre discriminarea femeilor în Republica Moldova a fost dat publicității astăzi la Chișinău. Vă invităm să mai ascultați și un punct de vedere semnat de Vitalie Ciobanu. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, dar mai întâi Mircea revine imediat cu știrile pe scurt.